halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha 19.25 iyo 49 mitirbaan hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subaxna wanaagsan akhirtana dhageysanaysa ay waa subaxnimo axada 17ka bisha January 2016 idaacadda saaki caalamkan waxay la socotiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
dadheer miya oo hal ehel wada abay ahaayeen milay ka soo wada joodeen kurtigood waxaan isu ahayn awoogal saddexaad baan kurtigan isku tagnaa aniga magacayga waa Faadumo Caafi mid waxaa ba la dhahaaba Cismaan Caafi laba wiilna Xabiibo Caafi baa dhashay wiil iyo nin oday ah oo hadda dhintay iyo wiilkiisana odagaan ilmo adeer nahay
taasi waxay ahayd Faadumo Caafi oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo dhowr qof oo qoys wada ahaayeen ciidamada Kenya ee ka qabteen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. warbixin ayaad ku maqli doontaan
qodobada kale ee daacadda saaki caalamkan idinku haynana waxa ka mid ah falanqeyn la xidhiidha caqabadaha hortaagan shirka Kismaayo.
degmada Hobyo oo muddo dhowr iyo 20 ah kadib diyaaradii ugu horreysay rakaab ay shalay ka degtay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo balse marka hore warkii dunida.
Iran iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis labada dhinac ay sii daayeen wax yar uun ka hor heshiiskii diblomaasiyadeed ee ka dhacay magaalada Vienna sabtidii shalay. Iran ayaa sii daysay 5 qof oo ku jiro wariye uu soo warramayay wargeyska Washington Post oo lagu magacaabo Jason Rosian oo xabsiga ku jiray muddo 500 oo maalmood ah isagoo ka soo warrami jiray dalka Iran. Mareykanka ayaguna dhinacooda sii daayay 7 qof oo Iran u dhashay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo saraakiil kale ayaa ku sugan magaalada Vienna halkaas oo lagaga dhawaaqay heshiiskii taariikhiga ahaa Iran la gashay quwadaha waaweyn. heshiiskan ayaa ku baaqayay in Iran ay joojiso barnaamijkeeda nuclearka iyadoo taasi beddelkeedana helaysa in laga qaado cunaqabateynta saaran. hay'adda caalamiga ah ee quwadaha nuclearka ee magacooda loo soo gaabiyo IAEA waxa ay sheegtay in dowladda Iran ay soo dhameystirtay dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa ay ku bilaabi lahayd dhaqangelinta heshiiska nuclearka. agaasimaha guud ee hay'addaasi Yukiya Amano ayaa sheegay in ay arrintani tahay maalin muhiim u ah bulshada caalamka oo dhan.
dalka Taiwan ayaa markii ugu horreysay haweenay u doortay madaxweyne kadib markii madaxtinimada dalkaasi ay ka qabsoontay doorashadaasi oo la filayo inay dalkaasi u keeni karto isbeddel weyn. haweenaydan madaxweynaha loo doortay oo lagu magacaabo Tsai Ing-wen oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee DPP ayaa noqotay madaxweynihii ugu horreeyay ee dumara oo qabata xukunka jasiiradaasi. qaar ka mid ah caqabadaha horyaala Tsai Ing-wen ayaa ah sidii ay u maareen lahayd xiriirka ganacsi ee dalkeedu uu la leeyahay dalka Shiinaha iyo sidii ay u xoojin lahayd dhaqaalaha tukubaya iyo mushaarka hooseeya shaqaalahooda. ayaa saaka codkeeda ka dhibatay dugsiga hoose ku yaala meel ka baxsan magaalada caasimada ee Taipei markii ay iskuulka ka sii bixisay ayaa taageerayaasheeda qaarkood ay u sacbiyeen kuna qayliyeen erayo ay ka mid ahaayeen madaxweyne.
dowladda waddanka Burkina Faso ayaa sheegtay in la soo gabagabeeyay howlgal lagu soo furanayay dad la haystayaal ah oo aftuub ahaan ay ugu haysteen kooxa looga shakisan yahay muntiyada islaamiyiina inay ka tirsan yihiin oo ay ku qabsadeen hoteel ku yaala caasimada dalkaasi Waagadugo halkaasi oo ay ku dhinteen 23 qof. saraakiisho ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen sabtidii shalayto 126 qof laguna dilay 3 ka mid ah kooxihii weerarkaasi soo qaaday. ugu yaraan 30 ka mid ah dadka la soo badbaadiyay ayaa qaba dhaawacyo. wasiirka amniga gudaha ee dalkaasi Burkina Faso ayaa sheegay in ciidamada nabadgelyada ay howlgallo ka wadaan agagaarka hoteelkii weerarku ka dhacay.
subax wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda aroornimo.
anku bilaabay 8 qof oo xoolo dhaqata kuna loola xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan ayaa la sheegay in ciidamada Kenya ay ka qabteen xuduudka sida ay ku eedeeyeen dadka ehelkooda ah waxaana 8 qof la xiray sida la sheegayo in lagu xukumay min 5 sanadood oo xariga iyo lacag $5,000 u dhiganta kadib markii lagu eedeeyay in xuduudkaasi si sharci darro uga gudbeen waxana lagu sheegay in mid ka mid ah dadkaasi uu geeriyooday kadib markii sida ehelku ay fiyoweeda u sheegeen jirdil ay ku sameeyeen ciidamada Kenya hadaba Sahra Cabdi Axmed oo studiyaha ay la fadhida ayaa warbixintan inooga diyaarisay
Siddeedan qof oo la sheegay inay u badan yihiin odayaal xoolo raacata ayaa toddobaadkii hore waxaa laga qabtay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxeysa degmooyinka Ceelwaq iyo Ceelqaalow ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya dadkan xoolo dhaqatada ayaa sida la sheegay ciidamada Kenya markii ay ka qabteen xuduudda waxa ay u qaadeen xabsi ku yaala magaalada Mandera halkaas oo maalmihii hore ay uga daba tageen qaar ka mid ah nabadoonada dhaqanka ee magaalada Baladhaawo waxaa la sheegay markii odayaashi u socday halkaasii ay gaareen in laga sii qaaday iyadoo dhaxda uu ku sii dhintay mid ka mid ah 8daasi qof sidaasi VOA-da waxa uu sheegay nabadoon Cabdiraxmaan Maade oo ka mid ah cuqaasha dhaqanka ee degmada Baladhaawo haybna ay wadaagaan dadkaasi
waxay ahaayeen 8 qofood marka dad reer Baadiyo oo dhaqsatay ahaayeen waxa laga soo qabtay dowladda magaalada Ceelwaq marka Ceelwaq la keenay waa la xukumay qofun bay ku rideen 5 sano ama $4,000 oo ganaax saasay ku rideen way soo qaadeen waxay keeneen Mandheera magaalada Mandheera intay dhex soo wadeenna waa jirdileen jirdilka asaga ahna nin baa ku dhintay nin bay yiraaha Xareed Cali Daahir oo oday oo waayeel ahaa baa dhintay Alle raxmo hadda wuxuu yaalaa meedkiisa magaalada Wajeer buu hadda yaalaa marka markii la keenay Mandheera labada magaalo daris bay ahaayeen dadkii eelada ahaa oo odayaasha ahaa oo u gudbay iyo haddana dib loo xirxiray waxay nagu qaadeen maalina inaan dadkaas ayagoo furfurkoodii iyo siideyntoodii iyo nagu qaadatay kuwii la xiray iskada hore u xirnaa kuwii kale oo booqashada ugu tagay baa laba maalin nagu qaadatay
mid ka mid a odayaasha dhinta ayay duqowda dhaqanku xaqiijiyeen inuu dhexda ku sii geeriyooday intii ay ciidamada sii wadeen haatana meedkiisa uu yaala degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya haddaba odayaasha dhaqanka ee VOA-da la hadlay ayaa weydiiyey haddii ay jiraan isfaham dhex mari kara iyaga iyo ciidamada Kenya ama maamulada dhinaca xuduudda si wax looga qabto cabashooyinka noocan ee ay muujinayaan dadka ku dhaqan degmooyinka xuduudda saaran ee dhinaca Gedo
wax isfahana ma jiraan cid kasta waa isku dayna si kasta waruuxaa dhibaatoon geysanayna noo sheegaan ku niri ciidamadoodii waxay joogaan degmada Balxaawo meel ka mid a tuulada Qalaji Xaaji bay joogaan ciidamadoodii wax dhibaato uma geysano wax isfahana kama jiraan dadkanaga qofkii maalinka gudbo laakiin gabadha caanawleeda hadday gudubto $100,000 baa ayaa looga bilaabaya intuu qabso xabsi lagu tuuraa $100,000 oo ganaax ayaa la leeyahay wax dadoo hadda anaga looga gudbaba ma jiraan qof wax garada u gudba ma jira labada magaalada magaalada isku nool weeye dadkoodii deeftooda halkan ay ka imaadaa shacabkoodii waxaa lagu xirona soo doonta waasina anaga xiriirka darasimada iyo walaalnimada sida aan u dhowreynaa
Faadumo Caafi waxa ay ku nooshahay dalkan Mareykanka waxa ayna ehelo dhow yihiin inta badan dadkaasi oo ay sheegtay hal qoys inay wada ahaayeen
dad reer miyi ah oo baadiyaha Ceelwaq dego oo hal ehelo wada abay ahaayeen
maxaad soo ahaydeen
family ka soo wada joodeen kurtigood waxaan soo ahayn awoogal saddexaad baan kurtigan isku tagnaa aniga magacaygu waa Faadumo Caafi mid waxaaba la dhahaaba Cismaan Caafi laba wiilna Xabiibo Caafi baa dhashay wiil iyo nin oday ah oo hadda dhintay iyo wiilkiisana odagaan ilmo adeernahay laba wiil oo isa dhalatayna in adeerkay baa dhalay marka hal famil hal ehelaan ahayn hal qoysaan ka soo wada joodin
marka xaggee loo qaaday dadkan oo hadda lagu hayaa haddaad warkooda haysaan
dadkan aniga markii warkooda iigu dambeysay Mandheera bay ku xiran yihiin baa la yiri haddana waxa ii xigtay waa qaadeen nimankii ninkii dadkoo dhan ugu weynaa oo Xareed Cali Daahir la yiraaho waxau isagoo meyda yaallaa baa la igu yiri Wajeer oo ma garanaysaay haddii isagoo meyda meesha ayda lagu tuuraa la yiri alaanana waa la duuga xataa layma dhihin meesha buu yaallaa
dhinaca dowladda Kenya ayaa waxa aan xiriir la sameeyey saraakiisha ciidanka ee dhinaca militariga iyo booliiska ee magaalooyinka Mandheera iyo sidoo kale Wajeer si aan wax badan uga ogaano arrintan iyo eedaha loo jeedinayo ciidamada Kenya hasaye shee waxa noo suroobin inaynu helno masuuliyiintan oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan iyo xildhibaano si ay uga jawaabaan eedan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya iyo gobolada ku yaala waa kuwa ay ka dhacaan weeraro hubaysan oo dhexmara ciidamada Kenya iyo Al Shabaab iyadoo kii ugu dambeeyay jimcihii toddobaadkan lagu weeraray saldhig ciidamada Kenya ee ku leeyihiin degmada Ceelcadde ee gobolka Gada halkaasoo lagu laayay askar ciidamada Kenya ka mid ah waxaana taasi barbar socda qabqabasho iyo xarig lagu eedeeyay ciidamada Kenya inay u geystaan dadka Soomaalida ah ee labada gobol ee dhinaca Soomaaliya iyo Kenya kuwaasoo la sheegay qaar ka mid ah ciidamadu markii ay qabteen in la waayo xabsiyana muddo ay ku jiraan
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan idinkiinba dhageystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaligeeda cadda VOA-da. Magaalada Kismaayo waxaa maalinkii Khamiistii toddobaadkan si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadatashiga qaybtiisii ugu dambeysay oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, hoggaamiyaasha maamulada gobollada ka jira Soomaaliya. Shirkaasi oo sabtidii shalay ahayd la sheegay inaanan ilaa iyo haatan wax miro dhal ah uu ka soo bixin ayay dadka badani isweydiinayaan waxa hortaagan ee caqabadaha ku noqday iyo muhiimadda uu leeyahay in doorasho lagu kalsoon yahay ay ka qabsanto Soomaaliya sanadkan aynu ku guda jirnay 2016ka daba saare cidla nur ayaa arrimahaasi kuwa kaleba oo shirka la xiriira waxa ay ka wareysatay Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka falanqooda ama falanqeeya arrimaha Soomaaliya kuna sugan dalkan Mareykanka.
Waraal saare waad mahadsan tahay. Shirkan Kismaayo ka socda waa muhiim ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa way wanaagsanayd walaal in doorasho xor ah Soomaali la gaarsiiyo oo one man one vote ah. Laakiin taasi maay dhicin arrimo jiray markaas awgood saddex sanana waxay la tahay in wax badan lagu samayn karo laakiin looma ayna suurtagelin hayeeshee hadda go-aan joogno adigu toddoba bilood ay ka harsan tahay waqtigii loogu talagalay in electionka la sameeyo ayaa shirkan horta u ahay base madaxda gobollada ama degmooyinka maxuu ahay stadiyada jira ee dowlad goboleedyada iyo federaalku ay iska arkaan oo ay ka hadlaan halkan meesha ay ka aadi lahaayeen hadda waxaa muuqata in aanay gaarin heshiisyo ummadda Soomaali farxad geliya oo ay weli ishaystaan oo aan maaragtay wax la taaban karo inay kasoo baxaan meesha aan la filayn oo hadda dad badanna waa ay yidhaahdeen oo Soomaali in lagu dhex jiro unbay maaragtay go-aan ku gaari kartaa oo gacmaha la maroojiyo waxay u baahan tahay in taariikh ay ka tagaan odayaasha hadda maamulka haya oo ay meel iska dhigaan danta gaarka ah iyo caadifada qabiilka labadaba wax u cuntamana ay waddanka u sameeyaan saylata
waan gartay Xuseen waxyaabaha la isweydiinayaa waxay tahay in shirka welina wax go-aan ma ahi kamay soo bixin dadka qaar shirkaasi ku agdhadhow waxay sheegeen in laysku mari laayay maxaad u malaynaysaa shirkan in laysku in hortaagan yahay oo caqabad ay ku noqotay in muddadaasi aan waxba laysla gaarin
walaal haddee tanaasulkii aan sheegayay aan ka hadlayay walaalay Soomaali haysu tanaasulsho ayaa meesha ka maqan Soomaali ma aanay heshi weyn way taqaanaa waxay isku dagaashay Soomaali qabaa'il isuma dagaalin awood iyo resource yaa la isku dagaalay oo la isu haystay Soomaali waxaad moodaa waayadan dambe in ay arrimahaas qabaa'ilka iyo qabyaaladda iyo ficilada ay xoogaha hoos uga dhaceen muddo 25 sano ah kadib oo dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin wixii wax u qabanaya oo waddanka wax taraya meeshay doonaha ka yimaadaan marka hadda waqtigan la joogo inay caadifada abuuraan oo magaalooyinka odayaal ka hadlaan oo iyagu aanay heshiin oo qaarkood ay faraha isku taagaan oo si qabyaaladaysan isu taagaan waxa ay keenaysaa inay midnimada qaranka dhumiso waxa ay keenaysaa in qabaa'ilada iyo wixii laga digayay oo districtiga iyo federaalka laga hadlayo lahay federaalku dhibaato ayuu keeni doonaa qarnimada iyo sovereignty-ga ay maaratay emotion dadka ku abuuraan ficil ay ku abuuraan iyo dhibaatooyin ay keenaan marka madaxda hadda joogta waxaa laga rabaa inay isu tanaasulaan marka hore marka labaad in ay talada badsadaan oo for example tusaale waxaan usoo qaadan karnaa hadda Soomaaliland oo kale marka ay ka hadlayaan arrimo dalka dhan quseeya xisbiyada mucaaradka way u yeeraan way ku daraan talada halkan waxaa muuqata in dhowr oday isku kusoo koobtay awooddii qaranka oo dhan, beelaha qaarkoodna aanay representative ka lahayn oo ay kamid tahay muxuu ahaa beesha shanaad oo kale. Marka walaal waxaa la rabo waxa weeye inay talada basaraan muxuu ahay incorporation ay ka dhigaan dad kale ay talada kusoo darsadaan, isla markaasna ay isu tanaasulaan. For example, waxaan ku talin lahaa aniga 4.5 in la qaato oo xildhibaanada cusub lagu soo xulo, halkaas ay qola ka tanaasusho. Waxaan kaloo ku talin lahay aqalka odayaasha in la sameeyo oo iyaguna ay noqob ay maxuu ahay lagu tanaasulinayo oo qolo kale loogu tanaasulayo in fikirkooda iyada la qaato. Marka wax walba waxaa la rabaa inay noqdaan give and take oo aan hal qolo, sidii geel jirihii ee Soomaalida. Hadde Soomaali geel bay kala dhici jirtay, midna geel ma reebi jirin. Marka tala tiyaa meesha taalo oo ay danta qaranka iyo danta ummadda iyo hooyada iyo caruurta iyo odayga iyo askarta qoraxda taagan u daneeyaan.
Waan gartay. Haddii marka talooyinkaasi aada soo jeedisay ama dad badan oo Soomaaliyeed laga yaaba inay aaminsan yihiin fikirkaasi uu socon waayo, waxaa noqon kara waxyaabaha in laga digtoonaada ay tahay?
Walaal, haddee way muuqataa oo Soomaali waxay ka qaylinaysay 4.5 iyo 5 ay ka qaylinaysay. Waxaa imaanaysa Soomaali inay labaya bar tagto oo waxaa imaanaysa in markii la kala tago maamul goboladii hadda dhisan ay qaarkood ay xanaaq iyo dhibaato meesha abuuraan oo ay dhici karto qaarkood inay ku biiraan qaarkood inay deklaaraan inay dowlado kale ku biireen.
Xuseen Cabdikariim Gindish ayuu kaasi ahaay oo khadka telefoonka ugu waramaya North Carolina. Sahre Cidla Nuur, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
halka si aad nagala socotaan waa VOA Washington. Muddo dhowr 20 sanadood kadib, toddobaadkan ayaa la sheegay inay kasoo degeen diyaaraddii ugu horeysay oo siday dad rakaab ah magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Dadka deegaankuna waxa ay sheegayaan wixii ka dambeeyay markii burburka dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa ay ku safri jireen magaalada Gaalkacyo iyo magaalooyinka kale ee ku dhowdhow. Gudoomiyaha degmadaasi Hobyo ayaa sheegay in tani ay tahay horumar weyn oo ay ka dareemayaan dadka deegaanka tan iyo markii la dhisay maamulka Galmudug iyo gobolada Mudug iyo Galgaduud. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa wareysatay gudoomiyaha degmadaasi Hobyo Maxamuud Maxamed Xawaale oo arrimahii ugu dambeeyay uga waramay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan salaamiyo cadda Voice of America iyo dhammaan dhegeystayaasha degmada Hobyo. Walaal, hadda waxaa ku cusub muddo 20 sano ah ayaan nimaan wax duulimaad ama rakaab ah oo maaragtay dadka shacabka ah shigeel kuusha degmooyinka iyo gobolada Soomaaliya oo runtii shalayto ay kamid xalay si nabad ah ku hoyatay, saakana si nabad ay ku tagtay. taas ayaa nagu cusub maadaama Hobyo degmooyinka ugu fac weyn ee Soomaaliya kamid aheyd oo dagaaladii soo galay ee burburkii ay la hareen. arrintaas ayaa nagu cusub degmada Hobyo run ahaantii dadka maaragtay aada usoo dhaweynayeen tani xaaladtani shalay.
waa gartay. marka Hobyo aad dadka sawir ka siinayso qofkan aqoonin oo maqlaya saaka oo kale, maxaad dhihi lahayd waa magaalo noocee ah Hobyo?
walaal, sidaa la socota degmada Hobyo waa degmo runtii qadiimiya, taariikhdana fac weyn ku leh oo maaragtay ummadda Soomaalida ay taqaan. marka aan kaga soo bilaabo xiliyadii gumeysiga kadib degmooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ayaa kamid ah 4 degmo ugu horreeyay Soomaaliya sida Seelac, Baraawe, Muqdisho iyo Hobyo. 4-taas ayaa ahaayeen. kadibna dowladdii dhacay markay dhacday ayaa 96 degmo Soomaaliya ayaa waxtaa ayaa kamid aheyd. waa degmo runtii qani ku ah dhinaca xoolaha, kalluumaysatada iyo maaragtay beeraha iyo maaragtay horumarka dalka Soomaaliya oo lafdhabar u ahaa dhinaca gobolada dhexe ama gobolka Mudug.
waa gartay. hadda dekad ayaa waayadan la hadalhayay in laga dhisayo Hobyo. xaggee hawshii dekadda maraysaa?
walaal, degad sideeda ma sahlano oo horena waa u laheyd, laakiin si macbal ah ayay hadda degadii sanadka dhaweydu tagaan u furnay. doomaha maaragtay yaryar oo maaragtay xamuulka qaada ama ganacsiga bagaashka iyo maaragtay alaabaha ay Soomaalida ay ka ganacsato ayaa bilowday. taasina run ahaantii degmada waxaad moodaa waxyaalaha ay maaragtay dib ugu soo kabanaysay inay tahay arrintaasi doomaha ama dubaxa ka yimaadaan ama babaasaha ka yimaadaan ama muqdisho ka yimaadaan inay bilowdeen. waxaa run ahaantiina ummadda Soomaaliyeed maaragtay iyo dhegeysanaysaan rabaa inaan ugu maaragtay codsado horumarkii iyo ganacsigii iyo waxay lahayd dal iyo dibadba waxay jiraan inay ka qayb qaataan degmada Hobyo, maadaama ay ahayd degmo fac weyn dibna usoo qabanayso. Hadda dib u dhiskii iyo noloshii ay waalahaa jirtay dib usoo bilaabanayso, maadaama burburkii kadib ay maaragtay dib u dhacday, hadda ayay soo dhisantay. Marka arrintaas ayaa run ahaantii aada loogu faraxsan yahay degmada Hobyo inay soo gasho kaalmihii ay ku lahayd dalka Soomaaliya.
Waa gartay gudoomiye Maxamuud. Dhinaca kale, degmada Hobyo waxaad ii sheegtay in diyaaraddii ugu horreysa muddo dhowr iyo 20 sano burburka intuu dalka ku jira inay haatan soo degtay, maxaa muddada intaas la ka xanibay diyaaradaha? Ma garoonka burburay, ma dadkiibaa magaalada ka guuray, maxay ahayd sababta?
Walaal, sidaa la socoto waddanka Soomaaliya dagaalo sokeeye iyo burbur ayaa ka dhacay oo beeleed ah ama maaragta qabyaalad ah. Arrintaas ayaa runta dib u dhigtay, kadibna way kasoo kabatay dadkii ayaga ahaa inay dib isku abaabulaan, ay maamul sameystaan, ay horumar iyo wanaaga ummadda Soomaaliyeed ee qabtay ka qayb qaataan. Ayay u leynayeen last ten years kugu dambeeyana maamulkaasi siduu ku dhismi lahaa iyo siduu ku hirgeli lahaa ayuu ahaa, waana galmudug, maamulka galmudug la yiraahdo. Oo sidaas daraaddeed waxaa kasoo kabatay inay beelihii siiyaan ee wada fadhiistaan degmada Cadaado, oo run ahaantii guul halkaas ugu soo hayatay ee dhammaantoodna gacmaha is wada gashteen ee gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Mudug aan dhihi karo ee degmada Hobyo waxay u tahay laf dhabar. Sidaas daraaddeed ayaa dib waxay u bilaabeen inay noloshoodii, ayahooda iyo mustaqbalkooda ay soo kabaan. Ayahaasi mustaqbalkaas ayaana diyaaradda run ahaantii wada rakaabka ay wax weyn noogu tahay, maadaama si toosa intay ugu soo qaaday gaalka ayaa iyadoo dad wato, si toosan xamar u aada iyadoo dad wato. Taas ayaa run ahaantii keentay inay horumarkii dib usoo dhisatay, dadkana lagu yaqaano dad horumarka jecel iyo wanaaga ayna ka baxeen dhibaatooyinkii muddada dheer haystay. Ilaahay waxaanu ugu baryaynaa inay usii siyaadi hadduu Ilaahay raa.
Waa gartay nolosha, bal iga waran hay-adaha samafalka ma joogaan magaalada, dadku ma ganacsanayaan? Sawirka dadka marka aadna siiso maxaad ku qiyaasi lahayd ama aad dhihi lahayd?
Walaal, sidaa la socoto degmada Hobyo waaba ganacsi ayay u samaysan tahay runtii. Waa la socotaa dhinacaan ama gobolladan dhexe, waa meesha keliya isha keliya ay ku fikiraan ama maaragta lafdhabarka rugta ganacsiga ah ee deegaankan Galmudug. Waxaana run ahaantii jecel yihiin horumarka ummadda Soomaaliyeed ama beesha caalamka inay kamid noqdaan eedaha samafalka, inkastoo run ahaantii aysan aada ugu badnayn laakiin waxtarkooda ama maaragta kama marnin.
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. Sahra Cidla Nuur ayaa kala sheekaysatay Maxamuud Mascade.
Zahra Cidla, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray, horyaalkii dalka Ingiriiskana waxa uu marayaa meelihiisii ugu kululaa, oo xilligan kooxuhu waxay ku xisaabtamayaan koox walba 3 dhibcood inay jeebka ku shubato, inkastoo kooxaha qaar lagu adkeynayay. Tottenham Hotspur kulankii ugu horreeyay ayay ciyaartay, oo kulamadii la ciyaarayay shalay iyo xalay 4-0 ayay kaga badisay Sunderland. Bournemouth, kooxda la yiraahdo Norwich City, ayay 3-0 ku qabatay Chelsea. Everton oo ku ciyaarayay garoonka Chelsea Stamford Bridge, ciyaaraddu xiisa badan ayaa dhex martay qaybtii hore ciyaarta. 2-0 kooxda Everton ayaa la timid. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isku soo noqday ayaa waxaa dhacday in kooxda Everton ay aad moodaysay inay difaac gashay. Chelsea baa weerar lama filaana oo dhinac kasta ay ka keenaysay ku qaaday kooxda Everton, sidaasina 2 gool ayay la timid oo markaasi ciyaartii 2-2 ayay noqotay. Everton ayaa gool kale keensatay oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayay gool ka dhaliyay, walow 7 daqiiqo lagu daray kadib markii daqiiqad meel ay ka timid hal gool oo tababaruhu aan iraadi arbitar uu iskaga daray, iyadoo lagu guda jiro ay kooxda Chelsea goolkii bareejada hala timid. Walow goolkaasi sharciyan marka la fiiriyo ahaa gool hofseeda oo ahayd dhexdhexaadiyaasha ciyaartu inaanay gool ahaan u tixgelin, laakiin way ul difeeno sidaasi Chelsea dhibic ayay ku qaadatay oo 3-3 bareeja ayay ciyaartaasi kusoo gabagabowday. Manchester City 4-0 Crystal Palace ayay hoosta u gelisay Newcastle Unitedna 2-0 waxay kaga badisay West Ham. Southampton 3-3 waxba waxay ku martay kooxda West Bromwich Albion. Aston Villa oo garoonkeeda Villa baa ku ciyaaraysay islamarkaasina laga yaabo sanadkan inay ciyaaraha heerka hoose ee seribida ku noqoto, ayaa Leicester City oo horyaalka dalka Ingiriiska wada jiray Arsenal wada hogaaminayeen gurigeeda ku marti gelisay ciyaartaasi 90 daqiiqo 2-1 bareejaha ayay kusoo gabagabowday. Sidaasi Leicester City haatan horyaalka dalka Ingiriiska 1-0 ayay ku hogaaminaysaa, oo waxa ay leedahay dhibcaha ida marka laysu geeyo أفرتن يا فريق عود مانشستر سيتي أحسن لي أكو حقه من أفرتن يسدح لبعض الدهر
وان قرت محمود وبل واحد كورانتا كل ماذا ما أنت فود الله يسكدريه أو أقوى وينهن مانشستر يونايتد يا ليفربول أو عيار أذق لجسوجية
أدي أت وسيدا سيلبو ده أبو ماذا حيسكون في سنة يزهراي وواحد مدابة كلن كان إنه نقنيه كلن سيادي هذا إيش الله وهم دون لبدن كوحد مركز لقي ما دو إني ودن كإنجليز ككوحد ووين كميدين هذا نوع الله بكوحد أو سهوسة إيشون عرب وحفلتنا وسو كده حي ليفربول طبعا بريبي واحد هيد كوحد ووين وين مجاوين ودل كإنجليز كوكوك وقبضني يداي هيد توري بقرض يورو وكل مركز لقي الله يو مانشستر يونايتد إنتو معلن كلاكس فرق سنجو وايدي كوكوك فرح بدن قاعد مركز ودفر بدن لبدن كوحد واحد يعني لبدن كوحد أعلى بكو حفل تمجري كلور horyal ka dalka ingiriiska iyo waliba koobabka marka naciib halka ka abuurmay ayaa labadan kooxood dhaxyaal markasta ay kulmayaan kulankoodu ka duwan yahay kulamada kale garoonka anfield ee kooxda liverpool ayaa lagu ciyaaraya waliba liverpool oo dhibic ka soo qaadatay kulankii ugu dambeeyay arsenal saddex baraaj ay la gashay iyo newcastle united oo la ciyaaraysay manchester united oo toddobaadkii la soo dhaafay oo saddex baraaj ka timid labadan kooxood oo baraaj dhibic wata toddobaadkii la soo dhaafay ayaa hadda foodis gelinaya labadan kooxood hadda marka aad fiiriso heerkeeda kubadeed ma wanaagsana laakiin kulankan waxa uu noqon doonaa kulan xiisihi sare oo isla markaasina saddexda dibcood ee taala halkaasii ay noqon doonto saddex dibcood oo la isku rafaado la isku jilba jabo dhinac ayayna u dhici doontaa walow bareejana ay suuragal noqon karto
ugu dambeyntii maxamuud oo bal haddaa dhinaca iyo ciyaarihii talyaaniga iyo spain aad jaleecdo iyagana maxaa ka cusub
dabcan horyaaladaas iyaguna sidaa si lamida ayay kooxuhu u ciyaarayaan bilmatalan waddanka talyaaniga oo kale saddex kulan oo keliya ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa kulamadaasina waxay ahaayeen kulamo ay kooxuhu aad moodaysay in ay doonayeen inay dibcaha si wanaagsan ay u kala qaataan bilmatalan kooxda la yidhaahdo atlana oo gurigeeda inter milan kula ciyaaraysay hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen torino iyo faranzione oo kulmana torino ayaa afar iyo laba ku badisay napoli sassuolo waxay kaga badisay saddex iyo hal spain kooxihii waaweynaa ee real madrid iyo barcelona midkoodna ma aanu ciyaarin laakiin sofia laba iyo hal waxay kaga badisay malaga celta vigo afar iyo saddex kulan xiise badan buu ahaa ayay ku badisay valareal bareja iyo eber la gashay real batis real sociedadna deportiva la carunia ayay isku agdhaceen oo hal iyo hal bareeja ayay ku kala baxeen zahra
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha iiga waramayaalkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington daqiiqadaha inooga haarsan waqtigaan idaacadda ah aanu hawada isku macsalaameynayno aan idinku celiyo dhagaystayaal wararkii ugu waaweynaa dunida iiraan iyo maraykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis ay labada dhinac sii daayeen wax yar uun ka hor heshiiskii diblomaasiyadeed ee ka dhacay magaalada viena sabtidii shalay iiraan ayaa sii deysay shan qof oo ku jira wariye ka tirsan wargeyska washington post oo lagu magacaabo jason rezian oo xabsiga ku jiray muddo shan iyo labaat shan boqol oo maalmood ah isaga oo halkaasi kasoo warrami jiray maraykankuna waxay iyaguna sii daayeen toddoba qof oo u dhashay dalkaasi iiraan dowladda waddanka burkina faso waxay sheegtay in lasoo gabagabeeyey howlgalkii lagu soo furanayay dadkii la haystayaasha ahaa ee afduubka u haysteen kooxo la tuhunsan yihiin ay ka tirsan yihiin mintidiin islaamiyiin ah oo ku qabsaday hoteel ku yaala caasimada dalkaasi ee wagadugo halkaasi oo ay ku dhinteen 32 qof saraakiisha ammaankuna waxay sheegeen in lasoo badbaadiyey sabtidii shalay 126 qof laguna dilay saddex ka mid a kooxihii weerarkaasi soo qaaday ugu yaraan 30 ka mid a dadka lasoo badbaadiyey waxaa la sheegaya inay ka muuqdaan dhaawacyo dalka taiwan ayaa markii ugu horreysay madaxweyne u doortay haweenay kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsoontay doorashadaasi oo la filayay in ay dalkaasi u keeni karto isbeddel weyn oo muuqda haweeneyda madaxweynaha loo doortay oo lagu magacaabo tsai ing-wen ayaa ka tirsan xabsiga xisbiga dimuquraadiga ee loo yaqaano dimuquraadi party progressive kaasi oo noqday amaba noqotay madaxweynihii ugu horreeyey ee dumar ah ee talada waddankaasi qabata qaar ka mid ah caqabadaha hor yaalla marwadaasi ayaa ah sidii ay u maareyn lahayd xidhiirka ganacsi ee ka dhexeeya dalkeeda iyo dalka shiinaha iyo sidii ay xoog u gelin lahayd dhaqaalaha dhutinaya iyo mushaharka hooseeya shaqaalaha waddankaasi gudahaan dhegeystayaal idaacaddii subaxnimo waa naga intaa waa saare ciidla nuur iyo saare cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.